Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kule Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Unasikiliza dakika 30 za matangazo yetu ya hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 13 Mei mwaka 2019. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa, kongamano la kimataifa lililomalizika mwishoni mwa wiki nchini Tanzania limetoa wito kuienzi lugha ya Kiswahili duniani kote.
Kuna dhamana kubwa kukuza hii lugha adhimu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, ambayo sasa hivi imepata umaarufu mkubwa duniani. Hii ndio nafasi ya kwanza, na sisi kama Waafrika tunauza duniani utamaduni wetu. Kiswahili ni sehemu ya utamaduni wa sisi.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo utamsikia mjasiriamali kutoka Tanzania alivyojikita katika biashara ya kupika na kuuza uji, ambao hivi sasa umemfanya afahamike kimataifa.
Nilikuwa nimeanza na uji aina mbili, wa ulezi na wa mchele. Sasa hivi nina uji za aina tano, na nilikuwa nimetarget watu wa maofisini tu. Sasa hivi na expand kwenye mahospitali pia. Kama sasa hivi nimeshafika Muhimbili hospitali pia nipo.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Na mwana mwenzangu Abdul Shakur Abodi yupo tayari kuanza kusoma habari za dunia.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba watawala wa kijeshi wa Sudan wanatarajiwa kukutana na wakilishi wa Sudan wanaoandamana hii leo kujadili juu ya namna ya kukabidhi madaraka kwa raia. Msemaji wa ushirika wa upinzani Rashid Al-Said amesema mkutano uliopangwa kufanyika Jumamosi uliahirishwa hadi hii leo bila sababu maalum kutolewa. Lakini duru zinaeleza kwamba wajumbe walihitaji muda zaidi kuweza kujitayarisha. Jana jioni msemaji wa wanajeshi Luteni Jenerali Shamsuddin Labashi alithibitisha kufanyika mazungumzo hayo na kusema watafanya na yatafanyika katika hali ya matumaini makubwa kupatikana suluhisho la haraka. Umoja wa Mataifa umethibitisha jana kwamba wapiganaji wa Kihudhi wameanza kuondoka kutoka bandari zote muhimu za Yemen kama ilivyopangwa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Mataifa ya kusimamia kuhamishwa wanajeshi RCC huko Yemen, Michelle Lozegaard, amesema timu za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikifuatilia kwa wakati mmoja zoezi la kuondosha wapiganaji na wanajeshi kutoka bandari hizo, na walinzi wa ufuko wa bahari wamechukua udhibiti. Umoja wa Mataifa una jukumu la kukagua awamu ya kwanza ya kuondolewa wapiganaji wa Kihudhi, zoezi linalochukuliwa muhimu katika kumaliza vita vya miaka minne ya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen hapo kesho. Zoezi la kuondosha wanajeshi lilianza Jumamosi kufuatana na makubaliano yaliyofikiwa mwezi Disemba mjini Stockholm, Sweden, kati ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Watu wenye silaha wameua kasisi mmoja na waumini watano wakati wa sala ya Ijumaa katika shambulizi kwenye kanisa la Katoliki katika mji wa Dablo kaskazini mwa Burkina Faso. Vyanzo vya usalama na ofisi kwenye mji huo wanaeleza kwamba washambulizi walitia moto kanisa hilo vile vile pamoja na majengo mengine jirani, na hapo tena kuelekea katika kituo cha kuhudumu za huduma za afya na kuiba vitu ndani na baadaye kutia moto gari la muuguzi mkuu. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Meya wa mji wa Dablo Osman Zongo aliliambia shirika la habari la AFP kwamba sala ikiendelea, watu wenye silaha waliingia ndani ya kanisa Katoliki na walianza kufyatua risasi wakati waumini walipoanza kukimbia. Zongo anasema kundi la washambuliaji 20 hadi 30 waliwashambulia waumini na kuzusha hali ya taharuki katika mji huo. wanajeshi zaidi kutoka Barsalogo kiasi cha kilomita 45 kusini ya Dablo walipelekwa na kuanza msako mara moja. Hili ni shambulizi la tatu katika muda wa wiki chache zilizopita dhidi ya makanisa. Na shambulizi hilo limetokea siku mbili baada ya wanajeshi wa kikosi maalum cha Ufaransa kuwaokoa mateka wanne raia wa kigeni huko kaskazini ya nchi katika shambulizi la usiku kucha ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi wawili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani shambulizi hilo la jana Jumapili na alitoa salamu za rambirambi huku akikumbushia kuheshimu sehemu zote za kuabudu kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake. Guterres aliwasihi raia wote wa Burkina Faso kusimama imara na kusaidiana kila mmoja katika kipindi hiki kigumu katika juhudi za kusitisha ghasia hizo. Burkina Faso imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya hatari yanayodaiwa kufanywa na makundi ya Uislamu wenye itikadi kali huko Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na kundi la Ansar Nur.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, taarifa ya habari. Maafisa wa serikali ya Afghanistan hawapati umuhimu mkubwa uamuzi wa Marekani kuchukua fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za kijeshi huko Afghanistan, wakati mwanadiplomasia wa cheo cha juu wa Marekani alipowasili Kabul kwa ziara rasmi mwishoni mwa wiki. Kaimu waziri wa ulinzi wa Marekani Patrick Shanahan aliidhinisha siku ya Ijumaa dola bilioni 5.1 kuchukuliwa na kutumiwa kujenga vizuizi kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico, ambapo dola milioni 600 zilitengwa kwa ajili ya vikosi vya usalama vya Afghanistan vinavyopata shida kuzuia mashambulizi ya Taliban. Waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan Masoud Andrabai aliwaambia waandishi habari mjini Kabul kwamba hawajashuhudia mabadiliko katika miradi inayohusiana na usalama na utaratibu wa kukarabati pamoja maendeleo yanayofanywa na wanajeshi wa Marekani. Wakati huo huo, mwanadiplomasia mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kwa ajili ya Asia Kati Alice Wallace alipowasili mwishoni mwa wiki alikuwa na mazungumzo hii leo na Rais Ashraf Ghani juu ya masuala ya misaada ya kiraia wa Marekani yenye lengo la kuimarisha taasisi za Afghanistan. Dazeni kadhaa ya watu walirushia misikiti mawe pamoja na maduka ya Waislamu katika mji wa Chilwa nchini Sri Lanka kufuatia ugomvi ulioanza kwenye ukurasa wa Facebook. Msemaji wa polisi wa Chilwa, Ruan Gunsekera, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba amri ya kutotoka nje ilitangazwa mara moja katika mji huo wa pwani ya magharibi ya Sri Lanka ili kuweza kudhibiti mvutano wa hali ya juu uliojitokeza katika mji huo. Ugomvi huo umetokea wiki tatu tu baada ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali kushambulia makanisa matatu na hoteli nne za fahari katika mji mkuu wa Colombo na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 250. Wakazi wa miji mbalimbali wanasema wanaishi kwa wasiwasi wakati mvutano unapoongezeka kati ya Waislamu na Wakristo nchini humo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili.
Na habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Afrika Kusini, ambako maelfu ya wafuasi wa chama tawala cha ANC wamekuwa wakisherehekea ushindi wa chama chao mwishoni mwa wiki katika mji mkuu wa biashara wa Johannesburg, hasa licha ya kwamba chama hicho kilipunguza idadi ya viti vyake katika bunge la taifa kwa kushinda 57% za kura peke yake, hali ambayo wachambuzi wanasema inabidi kwa chama hicho kikongwe cha Afrika kutafakari mikakati na majukumu yake ya siku za mbele, hasa kutokana kuongezeka kwa ushindani mkubwa kutoka vyama vya upinzani. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili hapa studio.
Idadi ya wapiga kura waliojitokeza wiki iliyopita katika uchaguzi mkuu ulioisha nchini Afrika Kusini ilikuwa ndogo. Na wachambuzi wanasema hii ni ishara kuwa chama tawala cha African National Congress ANC kinahitaji kujiangalia tena na kulenga kutatua matatizo ya wananchi wa Afrika Kusini.
Mixed messages, but to be fair to the ANC, at 58% after 25 years in power, five presidents and now the sixth elections, it's not particularly bad.
Tunapata ujumbe tofauti tofauti, lakini tukiangalia kwa hakika, ANC imepata karibu 58% baada ya miaka 25 madarakani. Marais wa 5 na uchaguzi wa 6. Sio mbaya sana, lakini pengine ingekuwa mbaya zaidi. Hivyo, ukiangalia ukweli ni kwamba chama cha upinzani EFF kimeongeza karibu nusu ya kura zake na ni chama ambacho wapiga kura wake wengi wametokea ANC. Kwa maoni yangu ni ujumbe muhimu kwa ANC kwamba inahitaji kujitathmini na kuwahusisha watu wote wa Afrika Kusini.
Otieno anasema kitu cha kuogopesha hapa ni idadi ndogo ya vijana waliojitokeza kupiga kura.
I think that is the most worrying bit actually. Most of the young people did not turn up. And the core supporters.
Nafikiri kitu kinachoogopesha hapa ni kuwa vijana wengi hawakupiga kura, na wanasema vijana wengi zaidi wa ANC hawakujitokeza. Idadi ndogo ya vijana katika kura inasababisha Afrika Kusini kugawanyika zaidi na mabadiliko kutopatikana.
Chama cha ANC hakijawahi kushinda chini ya 60% ya kura zake katika uchaguzi mkuu. Ushindi huu wa ANC umekipa chama hicho viti vya kutosha bungeni kumpa Rais Cyril Ramaphosa miaka 5 mingine ofisini, lakini bila nguvu za kutosha za kupambana na upinzani ambao unapinga sera zake za kufufua uchumi. Idadi ya waliopiga kura ilipungua kutoka 73.5% mwaka 2014 mpaka 66% mwaka huu, tume ya uchaguzi nchini humo ilisema. Viti vya ANC bungeni vimepungua kutoka 249 mpaka 230. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance nacho kimeshuhudia viti vyake vikipungua kutoka 89 mpaka 84, huku chama kingine cha upinzani cha EFF kinachoongozwa na Julius Malema kikiongeza viti vyake kutoka 19 mpaka 44. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema inabidi makampuni yenye kuchafua anga za juu kutokana na gesi za carbon lazima zilipishwe kodi kuliko wananchi katika nchi zinazoendelea. Guterres akianza ziara yake ya New Zealand hiyo jana amesema kwamba uchafuzi wa mazingira unafanywa zaidi na makampuni makubwa ya nchi zinazoendelea, na hivyo kodi zinabidi zitolewe na mataifa hayo. Guterres anatembelea nchi za Pacific baada ya ripoti ya Umoja Mataifa kutolewa kwamba hali ya mazingira imechafuka kiwango ambacho ikiwa hali ya dunia itaendelea hivyo hivyo, wanyama zaidi aina 1,000 wanaweza kutoweka duniani. Na mvutano mkubwa unatarajiwa wiki hii hapa Marekani katika mji wa Washington pale wa Democrats na wa Republicans wakiendelea na mvutano wao juu ya kutaka ripoti ya Robert Mueller kuwasilishwa bungeni. Wa Democrats wanamtaka waziri wa sheria William Barr kuwasilisha ripoti kamili bila ya kufutwa juu ya ripoti ya Mueller kuhusu ushirikiano wa Russia na Trump katika kampeni zake za mwaka 2016. Lakini kwa Trump uchunguzi wa Russia umeshamalizika na inabidi kuendelea mbele. Wa Democrats wanamtaka Bar kuwasili mbele ya kamati ya sheria kutoa ushahidi zaidi. Wa Republicans wanasema mpango huo umemalizika, hakuna haja kuendelea na ripoti hiyo kwani ripoti hiyo imemsafisha Trump kutokana na kwamba hajahusika na njama ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016.
Msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi ndani ya dakika hizi 30 za Kumekucha Afrika, tunaangalia nchi ya Venezuela ambapo mzozo wa kisiasa nchini humo bado unaendelea, huku kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kama rais wa muda Juan Guaido aliwaambia mkutano mjini Caracas kwamba amemwagiza balozi wake hapa Marekani kuwasiliana na viongozi wa kijeshi ili ushinikize utawala wa rais anayekabiliwa na matatizo Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Taarifa zaidi juu ya ripoti hii inasomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Guaido alikuwa akihutubia umati wa watu katika kituo cha kibiashara cha Alfredo Sadel Plaza katika eneo la Lema Cedes mjini Caracas.
Y recibimos con alegría la comunicación, primero, por supuesto, el presidente Trump.
Na tumepokea kwa furaha mawasiliano kutoka kwa Rais Donald Trump na pia kutoka ngazi zingine mbalimbali. Na tumemwagiza balozi Carlos Vecchio kukutana naye haraka iwezekanavyo. Na kama mlivyoona kwenye Twitter, pia tunamtaka akutane na admirali wa kijeshi anayesimamia komandi ya kusini ili kuanzisha ushirikiano wa moja kwa moja na mpana.
Guaido alizungumza siku moja baada ya mahakama moja ya Venezuela kuagiza kwamba naibu wake katika bunge Edgar Zamburano ashikiliwe kwenye kituo cha kijeshi baada ya kukamatwa mapema wiki jana. Zamburano na viongozi wengine 9 wa upinzani wanachunguzwa kwa tuhuma za kushiriki katika njama ambazo zilishindikana za kutaka kuuangusha utawala wa Maduro kwa kutumia wanajeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameutaka utawala wa Maduro kumwachilia huru Zamburano mara moja na kusema kwamba kukamatwa kwake ni shambulizi dhidi ya bunge la nchi hiyo ambalo anasema limechaguliwa kidemokrasia. Wakati hayo ya kijiri, Marekani imeyawekea vikwazo makampuni mawili ya Venezuela ambayo inasema yalisafirisha mafuta kutoka nchini humo kwenda nchini Cuba. Marekani na takriban nchi zingine 50 zinamuunga mkono Guaido ambaye alijitangaza kuwa rais wa muda mwezi Januari mwaka huu kwa madai kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita ambao ulimrudisha Maduro mamlakani haukuwa halali. Lakini Maduro, ambaye amekuwa kiungwa mkono na Cuba, Russia na China, amekuwa akimuita Guaido kibaraka wa Marekani.
Na huko nchini Tanzania, kongamano la kimataifa la vyombo vya habari vya kitaifa pamoja na kimataifa vinavyozungumza lugha ya Kiswahili lilimalizika huko Dar es Salaam mwishoni mwa wiki katika ushirikiano wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na kigoda cha Mwalimu Nyerere. Mwandishi wetu Auster Malivika ni mmoja kati waliohudhuria kongamano hilo na ifuatayo ni taarifa yake.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Aldin Mutembei kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kigoda cha Mwalimu Nyerere, ambaye ndiye alileta msukumo mkubwa katika lugha ya Kiswahili, anasema kwamba lengo lao ni kubaki katika ushirikiano na redio za kitaifa na za kimataifa zinazotumia lugha ya Kiswahili duniani.
Afrika ina lugha nyingi sana, lakini sisi kwetu lugha ni hazina. Kwa hivyo basi nzuri ni kwamba Kiswahili imekuwa ndio lugha ya umoja wa Afrika, jambo la kwanza. Na Kiswahili ni lugha inayoongelewa na Waafrika wengi ndani ya Afrika na nje ya Afrika katika diaspora. Kwa hivyo ingawa kuna tamaduni mbalimbali, tunatarajia kwamba tamaduni hizo zitaingia katika tamaduni ya Kiswahili.
Kwa upande wake Emma Roitema Nyerere, ni lazima kuwekeza nguvu zaidi katika lugha hii ya Kiswahili barani Afrika.
Mimi nafikiri muhimu kinachotakiwa kufanyika ni kukitumia, kuhakikisha tunakitumia kila mahali na kuhakikisha mataifa yetu yote hasa katika bara la Afrika, kwa sababu naona katika duniani kwingine kote wa Afrika wenzetu wameanza kukitumia katika vyombo vyao vya elimu, katika vyuo vikuu naona kama huko Marekani, Marekani ya kaskazini, Ulaya wameanza kuvitumia. Kwa hiyo kama na sisi katika bara hili la Afrika tunataka hichi Kiswahili tunatakiwa tukitumie.
Upande wa serikali ya Tanzania, fursa hii ni kubwa zaidi, kwani ni ya kihistoria ambayo itaunganisha vyombo vya kitaifa kimataifa vinavyozungumza lugha ya Kiswahili ikiwa ni lugha mama. Daktari Harrison Mwakembe ni waziri wa habari wa Tanzania.
Kwa hiyo ni wajibu wetu wote upande wa serikali, upande wa wananchi wote, wana habari wote kuhakikisha kwamba tuna wajibu mkubwa, tuna dhamana kubwa ya kulinda na kukuza hii lugha adhimu tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, ambayo sasa hivi imepata umaarufu mkubwa duniani. Hii ndio nafasi ya kwanza, na sisi kama Waafrika tunauza duniani utamaduni wetu. Kiswahili ni sehemu ya utamaduni wa sisi.
Wananchi kwa upande wao wasema lugha hii ya Kiswahili ni safi, kwani ni lugha ya muungano.
Tunajivunia Kiswahili kwa sababu ndo lugha yetu, tuseme ndo lugha yetu mama.
Kinatumika sana wapi?
Kinatumika sehemu na mbalimbali, eza kwa biashara, yani sehemu tofauti tofauti ya.
Daktari Sewangi ni mkurugenzi wa Baraza la Kiswahili Tanzania.
Ni neema kwetu, tunachukua kama ni neema na ni changamoto. Jambo tunasema changamoto ni fursa. Kwa hiyo huu mwendo kasi ambao umeutumia wa lugha ya Kiswahili, kuna mambo mengi yanahitajika sasa. Kutengeneza mazingira ambayo sasa wadau wa Kiswahili wanaweza wakasimama kama timu moja katika kushughulikia maendeleo ya lugha hii.
Lugha ya Kiswahili ilichangia sana katika ukombozi wa Afrika siku zilizopita. Oscar Malivika, Kumekucha Afrika, Dar es Salaam, Tanzania.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika jamii na maendeleo tunazungumzia biashara ya uji. Ni miongoni mwa biashara ndogondogo ambazo hazipewi sana umaarufu na wajasiriamali wengi, au hata wale wanaotoa motisha kwa vijana wanaotafuta njia za kujiimarisha kiuchumi. Huko Tanzania, msichana Stumai Simba aliyesomea uhasibu anafanya biashara kupika na kuuza uji, ambayo imempa umaarufu kimataifa na hata kusafiri hadi hapa Marekani katika kongamano la wajasiriamali. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Stumai na kwanza akamuuliza kilichomvutia hadi kuanzisha biashara ya kupika na kuuza uji.
Kwanza nilidili na mtoto mdogo, nililelewa na dada yangu ambaye yeye pia alifariki nikiwa choma kwa kwanza. Kwa hiyo aliacha mtoto wa miezi miwili. So kumtekea yule mtoto kuanzia miezi miwili mpaka anafika miaka miwili mitatu, nikawa nimeshajifunza vitu vingi kuhusu nutrition za watoto. Na nilikuwa naona Tanzania ni kuna shida katika mambo ya kuandaa lishe za watoto.
Mtaji wako ulikuwa kiasi gani, na lengo kuanzisha katika uzalishaji ulikuwa umelenga kuanza kiwango kipi ama kuwahudumia watu wangapi?
Mtaji wangu ulikuwa 300,000 ambao ulikuwa na include pia na ile table pale sehemu ninapouzia. Na nilikuwa nimeanza na uji aina mbili, wa ulezi na wa mchele. Sasa hivi nina uji za aina tano.
Ambazo ni?
Ulezi, mchele, ngano, mtama na uji wa tende. Na nilikuwa nimetarget watu wa maofisini tu. Ndio maana point yangu ya kwanza niliweka posta. Posta ni sehemu ambayo kuna ofisi nyingi.
Mhm. Baada ya hapo?
Sasa hivi na expand kwenye mahospitali pia. Kama sasa hivi nimeshafika Muhimbili hospitali pia nipo.
Uji wa kawaida tu ninavyoweza kutengeneza nyumbani, ama uji wako na kitu tofauti ambacho labda itakuwa tofauti na mimi kwangu nitakavyoweza kutengeneza, niache wa kwangu nikuje wa kwako?
Hii biashara nafanya kwa passion yangu mimi mwenyewe ndio inanifanya niendelee na biashara. Kwa hiyo katika kutengeneza uji wanatumia flavor mbalimbali za kufanya uwe tofauti na uji mwingine, ili kumfanya mtu akinunua leo kesho atamani kurudi tena kuja kununua kwangu uji.
Nafahamu umesomea, una shahada ya uhasibu na fedha, shahada ambayo wengi, hiyo ni heshima kubwa kwa sababu unahusika na masuala ya hesabu na nini, na baadhi ya masomo ambayo yanaheshimika Afrika. Mbona ukasema haya siwezani nayo, siyataki kwenda kukaa ofisi kama Bwire labda, ukasema iwe ni uji? Na je, hii hesabu na fedha unaitumia vipi katika hayo masuala yako ya uji?
Kila sekta naamini au kila sehemu inahitajika mhasibu. Kwa hiyo hata kwenye biashara yangu pia mhasibu anahitajika. Ndio maana nikasema mimi niko tofauti na wauza uji wengine, kwa sababu mwingine yeye mwenyewe anauza hamna mhasibu, lakini mimi nasimama kama mhasibu kwenye hii ambayo imekuwa kampuni yangu sasa hivi.
Unatumiaje uhasibu?
Natumia kwa mfano kwenye na point 3. Kwa baada ya mauzo nitafunga mahesabu mimi mwenyewe, nitaangalia production cost kiasi gani, saving inaenda kiasi gani ya biashara. Kwa hiyo kila kitu nakuwa naweza control mwenyewe.
Changamoto?
Changamoto mfano ninapofanyia Dar es Salaam, foleni ile, kwa hiyo inakuwa zile infrastructure kama barabara ni shida, kwa hiyo inakuwa sometimes inachelewesha uji kufika kwenye points. Unajua uji ni product ya kunywa asubuhi sana, mtu ndo anakunywa. Ikifika saa 4 mtu adaa jua Dar es Salaam kule Tanzania, jua kali, mtu hawezi tena kunywa uji. Kwa kama hivyo foleni barabarani inaweza kusababisha uji ukachelewa kwa kosa wateja.
Kuna ajira zote umetoa ama ni kazi yote unafanya peke yako?
Nimetoa ajira kwa watu 7.
Wanafanya gani sasa?
Kuna mtu ambaye anasaidia production, kwa sababu production inafanyika kuanzia saa 9 usiku. Alafu kuna watu ambao wanakaa kwenye hizi points kwa ajili ya kuuza. Kwa hiyo kuna mmoja anasimama pale kuuza, mwingine anafanya delivery kwa maofisi ya karibu, maeneo ya pale karibu na ile point.
Ni Stumai Simba akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa hapa mjini Washington DC. Na msikilizaji wa Kumekucha Afrika, napenda pia kukumbusha kwamba matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express leo saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo itakuwa ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Matangazo ambayo hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 1:30 usiku wa leo tutakuwa na matangazo yetu ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo ndani ya dakika 30 za matangazo hayo tutakuletea kipindi cha michezo, kikijumuisha michezo yote iliyotokea mwishoni mwa wiki na yale yanayoendelea katika siku ya leo. Saa 3 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo itakuwa ni saa 2 usiku kule Afrika ya Kati, tutakuletea kipindi cha Kwa Undani, utakuwa naye Ed Ligongo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika Kumekucha Afrika. Namuona Abdushakur Abud yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Watawala wa kijeshi wa Sudan wanatarajiwa kukutana na wakilishi wa Sudan wanaoandamana hii leo kujadili juu ya namna ya kukabidhi madaraka kwa raia. Mkutano huo ulipangwa kufanyika siku ya Jumamosi lakini uliahirishwa na hakuna sababu maalum iliyotolewa. Hata hivyo, duru zinaeleza kwamba wajumbe walihitaji muda zaidi wa kujitayarisha. Umoja wa Mataifa umethibitisha jana kwamba wapiganaji wa Kihudhi wameanza kuondoka kutoka bandari zote muhimu za Yemen kama ilivyopangwa. Mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Mataifa kusimamia kuhamisha wanajeshi, Michel Lozegaard, amesema timu za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikifuatilia kwa wakati mmoja zoezi la kuondosha wanajeshi kutoka bandari hizo 3, na walinzi wa ufuko wa bahari wamechukua udhibiti. Makubaliano hayo yanafuatia makubaliano yaliyofikiwa Desemba Stockholm, Sweden. Watu wenye silaha wamemua kasisi mmoja na waumini watano wakati wa sala ya Ijumaa katika shambulizi kwenye kanisa la Katoliki katika mji wa Dablo kaskazini mwa Burkina Faso. Shambulio hilo linatokea wiki 3 tu baada ya shambulio jingine kutokea katika eneo hilo dhidi ya kanisa jingine. Maafisa wa serikali ya Afghanistan hawakupatia umuhimu mkubwa uamuzi wa Marekani kuchukua fedha zotengwa kwa ajili ya shughuli za kijeshi huko Afghanistan, wakati mwanadiplomasia wa cheo cha juu wa Marekani alipowasili Kabul kwa mazungumzo rasmi na viongozi wa nchi hiyo. Darzeni kadhaa ya watu walirusha mawe kwenye misikiti pamoja na maduka ya Waislamu katika mji wa Chilwa nchini Sri Lanka kufuatia ugomvi ulioanza kwenye ukurasa wa Facebook. Raia wanasema wanaishi kwa wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa chuki kati ya Waislamu na Wakristo baada ya shambulizi katika kanisa moja la Katoliki mjini Colombo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, Mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abod. Tunakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.